Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πέμπτο 24ωρο και τιτάνια μάχη με τη φωτιά. Βελτιωμένη εικόνα, αλλά οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Από κοσμοτοπίο, καμένα σπίτια και ανίποτη οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Και ας είναι σιγά σιγά να κοπάσει το κακό. Να μετρηθούν οι πληγές και να παλύνει ο πόνος. Earth News Radio 105,8. Μας ακούτε και μέσα από την πλατφόρμα της Earth Echo. Όπως επίσης μπορείτε να στείλετε και μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Στον ήχο η Μαρίλια Γεροντίδη, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. We'll be right back. Ένα από τα πιο συγκινητικά θέματα ήταν και οι μορφές και τα βλέμματα των αδέσποτων ζώων σε αυτές τις πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία, και μάλιστα έκανε γνωστό η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κική Κοντοπούλου, εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Μεγαραίων για τα αδέσποτα. Καλησπέρα σας, κυρία Κοντοπούλου.
Καλησπέρα και σε εσάς. Να συμπληρώσω ότι εκτός από εντεταλμένη είμαι και αντιπρόεδρος της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων.
Ακριβώς. Η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων, λοιπόν, μας γνωστοποίησε για την προσπάθεια φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων, όπου φιλοξενούνται στο στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα, σωστά?
Στα Μέγαρα, σωστά, σωστά.
Για πείτε μου, κυρία Κοντοπούλου, για πόσο μιλάμε και τι ακριβώς είναι αυτή η βοήθεια που χρειάζεται, που νομίζω ότι ήδη έχει ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος.
Εγώ έχω εκπλαγεί από την ανταπόκριση του κόσμου από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Έχει κινητοποιηθεί όλος ο οργανισμός της Ελλάδος. Δηλαδή έρχονται εκτός από τις χορηγίες σε τροφές, φάρμακα, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, άνθρωποι εθελοντές από Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Σαλαμίνα, Αθήνα, για να σπεύσουν σε βοήθεια. Υπάρχουν στο χώρο περίπου... Τώρα αυτή τη στιγμή μαζεύτηκαν μάλλον 149 πυρόπληκτα ζώα και παραγωγικά, όχι μόνο συντροφιάς, από γουρουνάκια, πρόβατα.
140 λέτε βρίσκονται αυτή τη στιγμή.
Ναι. Τα οποία αυτή τη στιγμή άλλα έχουν μεταφερθεί σε κλινικές, άλλα σε τοπικά κτηνιατρία. Γενικά είναι μια προσπάθεια πάρα πολύ... δύσκολη, εξαντλητική. Είμαστε από το Σάββατο εδώ, 24 ώρες 24ωρο, που ξέσπασε η πυρκαγιά. Και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου όλο τον κόσμο για την ανταπόκριση που έχει δείξει.
Κυρία Κοντοπούλου, αυτό πέρα από την συνδρομή, την οικονομική που χρειάζεστε βεβαίως, γιατί υπάρχει, από ό,τι μας είπατε, χρειάζονται επίβλεψη από κτηνίατρο, κλινικές, θα φιλοξενηθούν σε κλινικές, αλλά τι άλλο είναι αυτό που ζητάτε? Δηλαδή, πέρα από αυτό, διαβάζω ότι θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν κάποια ζωάκια.
Πολύ βασικό αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτά τα ζώα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να γυρίσουν στον δρόμο. Είναι ζώα τα οποία πρέπει να φιλοξενηθούν ή να υιοθετηθούν και να πάνε σε σπίτια. Ήδη έχει γίνει προσπάθεια, έρθει πάρα πολλοί κόσμος για να δηλώσει φιλοξενία και υιοθεσία. Κάνω έκκληση λοιπόν σε όποιον θέλει να στείλει μήνυμα στην Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων. Είναι τεράστιο το πρόβλημα στα Μέγαρα με τα δέσποτα. Για πρώτη φορά γίνεται τέτοια προσπάθεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν μπαίνει ένας άνθρωπος που είναι στο χώρο τόσα χρόνια, μπορεί να ανταπεξέλθει και με σοβαρότητα στο θέμα που του δίνεται από το Δήμαρχο. Εγώ, σου εντεταλμένη πλέον, λόγω εμπειρίας 10 χρόνων στη φιλοζωική, ξέρω πώς να διαχειριστώ και τέτοιες καταστάσεις. Η έκκληση που κάνω είναι για φιλοξενία ή υιοθεσία. Και φυσικά για τροφές. Οι τροφές εδώ είναι απαραίτητες πάντα.
Υπάρχει κάποιος αριθμός ή κάπου που μπορούν να απευθυνθούν?
Μπορούν να απευθυνθούν μέσω μηνυμάτων στα social media, Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων στο Facebook. Και εκεί υπάρχει άμεση απάντηση σε όποιον στείλει μήνυμα.
Και φαντάζομαι ότι η παραμικρή δωρεά μπορεί να κάνει διαφορά στις ζωές των παιδιών, των αδέσποτων. Υπάρχουν και πολλά κουτάβια, έτσι.
Πολλά και πολλά κουτάβια μαζεύτηκαν. Αυτά κυρίως τώρα μας απασχολούν, να βρούνε φιλοξενία.
Φιλοξενία
να πάνε
και υιοθεσία κιόλας.
Και υιοθεσία, ναι. Φιλοξενία αρχικά και μετά να προωθηθούν για υιοθεσία.
Η αλήθεια είναι, κυρία Κοντοπούλου, και μέσα από τη σελίδα του Earth News είδαμε τις φωτογραφίες. Είναι το βλέμμα τους δραματικό και κλιπαρή, πραγματικά.
Ακριβώς. Εδώ στα Μέγαρα βρισκόμαστε πάντα σε πόλεμο. Να ξέρετε, με τα δέσποτα. Είναι η κατάσταση δυστυχώς τραγική.
Τι θα μπορούσε να γίνει, γιατί τώρα ξέρουμε πολύ καλά ότι χρειάζεται στήρωση. Αυτή δεν είναι σε πρώτη φάση αυτή η λύση.
Γίνονται καθημερινά, ναι. Η μόνη λύση είναι η στήρωση.
Η μόνη λύση, ναι.
γίνονται πάρα πολλές σειρώσεις. Γι' αυτό βγήκαμε και πρότυπος Δήμος στα Μέγαρα, λόγω του ότι από το 24, 25 και 26 έχουμε φτάσει σε σημείο σειρώσεων που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Σειρώνουμε καθημερινά και με τη βοήθεια συνεργαζόμενων γιατρών με το Δήμο και με τη βοήθεια του κόσμου και με τη βοήθεια ξένων κοινωνιάτων Ρουμάνων που έρχονται εδώ τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Είναι πολύ σημαντική η σύρωση, ναι, πάρα πολύ σημαντική εδώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων και πιο συγκεκριμένα στο στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα φιλοξενούνται πυρόπληκτα ζώα. Οποιαδήποτε βοήθεια και δωρεά είναι ευπρόσδεκτη και έχει να κάνει βεβαίως, θα κάνει τη διαφορά στις ζωές των ζώων και για φιλοξενία και για υιοθεσία αλλά και για τροφές. Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων, social media που μπορούν πραγματικά να στείλουν τα μηνύματά τους όλοι και να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Ο σταθμός θα είναι ανοιχτός, παραμένει ανοιχτός.
Ο σταθμός παραμένει και σήμερα φυσικά ανοιχτός και αύριο θα μείνει ανοιχτός. Θεωρώ ότι μέχρι την Παρασκευή θα είναι ανοιχτός. Ναι. Μάλιστα. Μέχρι την Παρασκευή θα είναι ανοιχτός γιατί ήδη με τις φωτιές πάμε.
Κυρία Κοντοπούλου, μας ακούτε? Χάσαμε τη γραμμή. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Κική Κοντοπούλου, εντεταλμένη σύμβουλο του Δήμου Μεγαραίων για τα αδέσποτα και πρόεδρο της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων. Πραγματικά υπάρχει ανάγκη για αυτά τα αδέσποτα, για φιλοξενία, για υιοθεσία και το σημαντικότερο για τροφή. Ο Ερυθρός Σταυρός ανταποκρίνεται ενεργά στις δασικές πυρκαγιές και παρέχει άμεση βοήθεια με εθελοντές πρώτες βοήθειες αλλά και συγκέντρωση ειδών ανάγκης για τους πληγέντες. Φυσικά προσφέρει οδηγίες ασφαλείας και καλή και σε οικονομική ενίσχυση για τη στήριξη των πυρόπληκτων. Θα μας πει περισσότερα ο κύριος Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, Διευθυντής Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Κύριε Γαβριλίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
Χαιρόμαστε που είστε στη συντροφιά μας. Μας πείτε γιατί είναι πολύ σπουδαία η παρουσία σας σε τέτοιες, σε πολύ δύσκολες στιγμές, πόσο μάλλον και τώρα στις δασικές αυτές πυρκαγιές. Ξέρω ότι δίνετε και οδηγίες για τους πυρόπληκτους που θα θέλαμε να μας πείτε τα βασικά, εν πάση περιπτώσει, οι πρώτες οδηγίες για τους ανθρώπους, αλλά και για την απευθύνεται και ένα κάλεσμα για την οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων. Σωστά?
Πολύ σωστά τα λέτε. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης αυτών των φοβερών πυρκαγιών στη Δυτική Αττική και βέβαια και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί το τελευταίο διάστημα περάσαμε δύσκολα συνολικά από το Ρέθυμνο, από τη Βιωτία, από την Ορεινή Ναυπακτία, από την Άρτα. Ο ελληνικός
και Χαλονιά πρόσφατα, δηλαδή πραγματικά σε πάρα πολλά μέρη.
Ναι, και αυτά είναι μόνο μερικά από τα μέρη που επιχείρησαν οι εθελοντές αμαρτές διασώστες. Εξειδικευμένα κλιμάκια έμπειρα σε αντιμετώπιση και στην ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος και γενικότερα των κατοίκων στην κάθε περιοχή. Βοηθούσαν και στο έργο της κατάσβεσης με τις μάνικες της πυροσβεστικής, αλλά και με ειδικούς επινότιους πυροσβεστήρες που διαθέτει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Και βέβαια το έργο ήταν πολύπλευρό, ωστόσο αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στο μετά της πυρκαγιάς. Γιατί είχε αφήσει μεγάλες πληγές, όπως όλοι γνωρίζουμε, η καταστροφή ήταν τεράστια, ειδικά για τη Δυτική Αττική. Ανυπολόγιστη καταστροφή και οικολογική, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά σίγουρα και για πάρα πολλούς ανθρώπους, ίσως και εκατοντάδες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μείναν χωρίς σπίτι. Μιλάμε για μια τραγική κατάσταση σε πολλές περιοχές, Πορτογερμένο, Ψάθα. Μέχρι χθες το βράδυ οι διασώστες δίναν σκληρή μάχη με τις φλόγες στην Ψάθα και εκεί είχαμε δυστυχώς καταστροφές σπιτιών. Είναι αρκετά δύσκολη κατάσταση. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, εκτός από το διασωστικό κομμάτι, προσφέρει κάτι εξίσου πολύ σημαντικό. Πρώτης βοήθειας ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς βρισκόμαστε και την κινητή μονάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Βρισκόμαστε εδώ και τρεις μέρες.
Είσαστε ακόμα εκεί στην περιοχή, κύριε Γαβρίλη.
Είμαστε και θα είμαστε και πολλές μέρες ακόμα, εννοείται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, εκπέραν από τα υλικά αγαθά, χρειάζονται μια ψυχολογική υποστήριξη, χρειάζονται έναν άνθρωπο να τους προσεγγίσει με ασφάλεια. Επίσης, παρέχουμε σε όσους το επιθυμούν διαμονή δωρεάν σε ξενοδοχεία.
Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό.
Και το έχουμε κάνει ήδη για αρκετούς συμπολίτες μας. Τώρα, να σας πω και μια περίπτωση. Ένας 80χρονος κάτοικος της ευρύτερης περιοχής για τρεις μέρες ζούσε κυριολεκτικά μέσα στο αυτοκίνητό του. Δεν ήθελε να αποχωρήσει από το σημείο, ήθελε να βλέπει το σπίτι του. Μας κάλεσε συγγενικό του πρόσωπο και η κοινωνική λειτουργία και οι ψυχολόγοι μας τον προσέγγισαν με τον τρόπο που ξέρουν, λόγω της εμπειρίας τεράστιας που έχουν, και κατάφεραν να τον πείσουν να έρθει να διαλεκτερεύσει ξενοδοχείο.
Και να σωθεί ο άνθρωπος, δηλαδή, γιατί θέλει ειδικό χειρισμό.
Σωστά, γιατί υπήρχε θέμα, σοβαρό πρόβλημα και κίνδυνος για τη ζωή του, έτσι. Και μιλάμε και για ηλικιωμένο, αλλά και για άνθρωπο που ζούσε σε αντίξιες συνθήκες για αρκετά 24 ώρα.
Κύριε Γαβριλίδη, έχετε μία εικόνα του κόσμου τώρα των πυρόπληκτων. Ποια είναι αυτή η εικόνα που έχετε, πώς είναι ο κόσμος? Δηλαδή, είναι αρκετοί στα ξενοδοχεία, η ψυχολογία τους, πώς θα την έχουν, μία κάποιου είδους παρηγοριά ή ψυχραιμία?
Σίγουρα εμάς αυτός είναι ο στόχος μας, άλλωστε να μπορέσουμε να παρηγορήσουμε και να ενδυναμώσουμε όσο δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει το πρώτο σοκ, το πρώτο ισχυρό σοκ της άμεσης κατάστασης, της πυρκαγιάς, της στιγμής που χάσανε σχεδόν όλα αυτά που είχαν χτίσει μια ζωή. Και τώρα είναι στο μετά, σίγουρα θα υπάρξει και πρόνοια και από εμάς και για το οικονομικό κομμάτι, γι' αυτό άλλωστε και κάνουμε τη συγκεκριμένη έκκληση για οικονομική ενίσχυση.
Πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος, κύριε Γαβριλίδη, για οικονομική ενίσχυση?
Για οικονομική ενίσχυση έχουμε απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες. Μπορούν να δουν τα στοιχεία, το λογαριασμό, είτε το πενταψήφιο νούμερο που χρησιμοποιούμε και να ενισχύσουν μέσω αυτού.
Ποιο είναι, να πούμε το νούμερο?
14888.
14888, έτσι.
Ακριβώς.
Το πενταψήφιο νούμερο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και βέβαια μέσα από το site. Site που θα βρει όλες τις πληροφορίες.
www.redcross.gr, πολύ σωστά. Και να δώσουμε και δύο τηλέφωνα για πολίτες από τις πυρόπληκτες περιοχές. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι δίπλα τους. Θέλουμε να το τονίσουμε και μέσα την εκπομπή σας. Είναι το 210-3646-005, επαναλαμβάνω, 210-3646-005 και κινητό το 6976-89-2860.
89-2860.
Όποιος πολίτης έχει πρόβλημα, είναι στις πυρόπληκτες περιοχές και για διαμονή και για ένδυση, υπόδηση,
θα το επαναλάβουμε οπωσδήποτε.
Κάποια
Μάλιστα. Θα το επαναλάβουμε και πάλι, κυρία Γαβριλίδη, γιατί πραγματικά όποιος μας ακούει και χρειάζεται βοήθεια μπορεί, χρησιμοποιώντας είτε το ένα είτε το άλλο αριθμό, να βρει πραγματικά αυτά που χρειάζεται, και φιλοξενία και υποστήριξη και ψυχική περισσότερο, ψυχολογική στήριξη.
Σωστά. Και επίσης να τονίσουμε και κάτι άλλο το οποίο δεν είναι συμπληρωματικό. Είναι βασική ουσιαστικά ασχολία και των εθελοντών στα πύρινα μέτωπα. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στα οικόσιτα ζώα και βέβαια και στα άγρια ζώα. Πριν από λίγη ώρα είχαμε πολύ ωραίες εικόνες από την Τζάφα, όπου εθελοντές αμαρτύρες διασώστες εντόπισαν και διέσωσαν μια μικρή χελωνίτσα από καΐδια, θα μπορούσαμε να πούμε ξεκάθαρα. Δεν υπήρχε τίποτα στο σημείο. Ωστόσο, η χελωνίτσα αυτή δείχνει τη ζωή, δείχνει ότι θα ξανααναγεννηθεί η κατάσταση. Αρκεί βέβαια να υπάρχουν οι άνθρωποι δίπλα να μπορέσουν να σώσουν και αυτά τα ζωάκια που είναι κρίμα από το Θεό να ζουν σε αυτές τις συνθήκες, και σκυλάκια και γατάκια. Και
ανθρωπιά και αλληλεγγύη, κύριε Γαβριλίδη. Να δείξουμε πραγματικά τι σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος. Αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια στο σπουδαίο έργο σας.
Εγώ, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν τα τηλέφωνα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για όσους ανθρώπους μας ακούν και έχουν καεί τα σπίτια τους ή περιουσία τους και θέλουν κάπου να μείνουν για τις πυρόπληκτες λοιπόν περιοχές. Είναι το 210-36-46-005, επαναλαμβάνω 210-36-46-005 και 6976-89-28-60, δεύτερο νούμερο κινητό αυτή τη φορά, όπου μπορούν να απευθυνθούν και να ζητήσουν βοήθεια από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Σε 2 λεπτά τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι μαζί.
Takes to the sky like a bird of light, and who will be?
βέβαια έφελα στο Ελληνικό Τμήμα του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, μία από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρισμένες περιβαλλοντικές οργανώσεις στον κόσμο. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1991, κύριος στόχος βεβαίως του οργανισμού, ένα μέλλον να χτίσει όπου ο άνθρωπος και η φύση υπάρχουν αρμονικά. Μέσα στους κύριους τομείς δράσης του WWF Ελλάς είναι και η προστασία δασών και οικοσυστημάτων. Έχουμε μία ανακοίνωση από το WWF Ελλάς που δίνει τον πρώτο απολογισμό για τις επιπτώσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη, υπεύθυνο χερσαίου προγράμματος WWF Ελλάς, ο ιδανικός άνθρωπος να μας πει τι ακριβώς, που έχουν καταλήξει, ποιος είναι ο πρώτος απολογισμός. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Χαιρόμαστε που είστε στη συντροφιά μας, διότι από εσάς θα μάθουμε τα περισσότερα στοιχεία που έχετε συλλέξει, αλλά και τι μέλη γενέστε.
Το τι μέλη γενέστε είναι λίγο δύσκολο να το πει κανείς, αλλά αν θέλει κάποιος να γίνει μάτς κακονιδήσεων, πρέπει να πούμε ότι ο Αύγουστος παραδοσιακά είναι ο πιο δύσκολος αντιπυρικός μήνας στην Ελλάδα.
Mm-hmm. Και ξεκινήσαμε και νωρίς φέτος, νομίζω, ναι, κύριε Γεωργιάδη.
Δεν ξεκινήσαμε πολύ νωρίς. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια ήσυχη αντιπυρική περίοδο, γιατί είχαμε θερμοκρασίες που σε αντίθεση με τη δυτική χερσόνησο, την κεντρική Ευρώπη κτλ. Ήταν σχετικά ήπιες. Είχαμε και κάποιες βροχερές μέρες, σας θυμίζω. Οπότε θα έλεγα ότι η αντιπυρική ξεκίνησε λίγο απότομα και μας προσγείωσε δυνατά. Η αλήθεια είναι με πελτέμια πολύ έντονα, πολύ δυνατά, που είχαν και το περίεργο της συνεχιζόμενης τον συνεχιζόμενο λοιπόν αέρα και το βράδυ, το οποίο δεν είναι πολύ συχνό για τα μελτέμια. Συνήθως τα μελτέμια
κοπάζουν,
το βράδυ χαλαρώνουν. Ναι. Ήταν ένα πολύ δύσκολο τριήμερο, τετράήμερο θα έλεγα, και ενώ η πυροσβεστική το προηγούμενο διάστημα της αντιπυρικής είχε αρκετές ενάρξεις, λόγω των πυρομετεωρολογικών συνθηκών, οι οποίες ήταν ευνοϊκές, νομίζω ότι κατάφερνε να τις ελέγξει μια χαρά. Στο δύσκολο αυτό τριήμερο, τετραήμερο, είχε πάλι πολλές ενάρξεις. Κάποιες από αυτές ξέφυγαν, όπως γίνεται συνήθως δηλαδή. Φανταστείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές φωτιές μέσα στην ημέρα που δεν μαθαίνονται. Και αυτές που ουσιαστικά ξεφεύγουν και γιγαντώνουν είναι αυτές που μαθαίνουν και κάνουν και τη ζημιά. Μερικές από αυτές μέσα σε 5 μέρες κάψανε συνολικά, θεωρούμε, πάνω από 200.000 στρέμματα. Έχουμε επιβεβαιώσει χαρτογραφικά τα 180.000.
180.000 στρέμματα
σε 4 μέρες.
Σε 4 μέρες.
Το νούμερο.
Φυσικά.
Ναι, σε 4-5 μέρες.
Δηλαδή από 28 Ιουλίου
μέχρι 2
Αυγούστου, προχθές, ναι.
Ναι. Αυτό, ξέρετε, είναι λίγο ανησυχητικό. Βέβαια, ξαναλέω ότι οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Δεν ξέρω και ελπίζω να μην έχουμε αντίστοιχες συνθήκες το επόμενο διάστημα. Γιατί με τέτοιες συνθήκες και με τα εναέρια δεν μπορούν να πετάξουν, τις επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να πλησιάσουν. Και το βράδυ είναι πάρα πολύ σημαντικό, και τα τελευταία χρόνια οι πυροσβέστες μας και οι ΕΜΟΔΕ κυρίως δουλεύουν καλά το βράδυ. Όταν έχεις συνθήκες με 7 και 8 μπουφόρ το βράδυ, πάλι είναι λίγο δύσκολο να δουλέψεις. Με το πρώτο παράθυρο που δόθηκε με το που κόπασαν οι άνεμοι, ενώ είχε καταναλώσει βέβαια και πολύ μεγάλο φορτίο καύσιμης ύλης φωτιά, έδειξε όμως ότι η πυρκαγιά ελέγχθηκε πιο εύκολα. Mm-hmm. Τώρα, η μεγαλύτερη ζημιά εννοείται είναι στη Δυτική Αττική. Από αυτά τα 180.000 που έχουμε επιβεβαιώσει, ξαναλέω, μάλλον είναι πάνω από 200. Τα 102.000 στρέμματα είναι στη Δυτική Αττική. Και στην, βγάζω από Δυτική και κρατάω την Αττική σε μια Αττική που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
Μα υπάρχει συχνότητα πυρκαγιών.
Ναι.
Και αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο. Ναι.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και σε αυτή την πυρκαγιά, τα 102.000 στρέμματα, περίπου τα 28.000 είναι διπλοκαμένη έκταση.
Μάλιστα.
Και ξέρετε, το διπλοκαμένη έκταση σε διάστημα ενός χρονικού παραθύρου κάτω από 20 χρόνια είναι αυτό που πρέπει να μας χτυπάει το καμπανάκι. Είναι το πιο σημαντικό δεδομένο για τα δάση, τα μεσογειακά.
Αυτό τι μπορεί, το πιο σενάριο, δύσκολο σενάριο, ή άγριο σενάριο, θα είναι μια μορφή ερημοποίησης όταν συχνά και συχνά καταστρέφεται, καίγεται το περιβάλλον εκεί.
Για τους ανθρώπους που ζουν στην Αθήνα θα δώσω το παράδειγμα της Πεντέλης. Για τους πιο παλιούς ακόμα θα δώσω το παράδειγμα του Ποικίλου Όρους ή για το Όρο Εγάλεως ή για την Πετρούπολη. Όταν καίγεται συχνά μια περιοχή και μετά είτε βόσκεται έντονα όπως συνέβαινε στο παρελθόν, τώρα πια δεν συμβαίνει. Είτε καίγεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και τα πέσκα ουσιαστικά δεν έχουν τη δυνατότητα να οριμάσουν και να παράγουν ικανή ποσότητα κόνων και καρπών και σπόρων, δεν υπάρχει αναγέννηση. Μάλιστα. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τη σκληρόφυλλη, δηλαδή με τα σκήνα, με τα πουρνάρια, αυτά τα καταφέρουν πολύ καλύτερα. Αλλά και αυτά, με πολύ έντονες πυρκαγιές συνεχόμενες και συχνές, μπορεί να χάσουν και αυτά την αναβλητική τους δυναμική.
Άρα εξαρτάται και από το είδος της βλάστησης.
Σαφώς, σαφώς. Ναι. Και εδώ ερχόμαστε να προσθέσουμε σε αυτά 28.000 διπλοκαμμένα που σας είπα στην Δυτική Αττική και άλλα 2.000 περίπου στρέμματα τα οποία αποτελούνται από ελατοδάσους που κάει και στην κορυφογραμμή του Κιθερώνα. Mm-hmm. Αυτό το είδος, το έλατο, όπως γνωρίζουμε πια οι Αθηναίοι και από την Πάρνθα, τη μεγάλη φωτιά του 7, είναι ένα είδος το οποίο δεν τα καταφέρνει μετά τη φωτιά. Άρα είδος, πολλαπλότητα καύσεων, συχνότητα μάλλον καύσεων, ένταση καύσεων, με υψηλές κλίσεις, είναι περιοριστικοί παράγοντες για τη φυσική αναγέννηση και σχεδόν πάντα χρειάζεται μια ανθρώπινη βοήθεια.
Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι άμεσες προτεραιότητες που πρέπει να γίνουν. Υπάρχει και ένας νέος νόμος που λέγεται Ενεργή Μάχη και θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα πράγματα γι' αυτό.
Είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε την Άνοιξη, ναι. Φέτος, αν νωρίς την Άνοιξη. Είναι ένας καινοτόμος με ένα ρηξικέλευτο, έτσι, η ρηξικέλευτη αλλαγή στο θεσμικό καθεστώς. Εισαγάγει για πρώτη φορά πολύ έντονα την έννοια της πρόληψης μέσα στο κάδρο και στη φαρέτρα που έχουμε.
Θα ρωτή αυτή είναι και η λύση, κύριε Γεωργιάδη, ότι η πρόληψη, σαφέστατα, από εκεί ξεκινάει η λύση.
Και αυτός ο νόμος είχε μια ευρεία συνένεση και ουσιαστικά δημιουργήθηκε στα κομμάτια που αφορούν την πρόληψη και σε συνεργασία με τα ΣΚΙ υπηρεσία, με την κεντρική δηλαδή τα ΣΚΙ υπηρεσία. Είναι ένας νόμος που συνένεσαν η πλειονότητα των φορέων οι οποίοι διαβουλεύτηκαν. Mm-hmm. Αφορά πολλά πράγματα, πολλά και δύσκολα στην εφαρμογή τους. Ένα από αυτά ήταν και η αναδιάρθρωση και η λειτουργία της ΔΑΕ, η οποία προχώρησε, έτσι, από τα λίγα πράγματα προχώρησαν γρήγορα μετά την ψήφιση και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Η ΔΑΕ φέτος κάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Επιβλησμού, δηλαδή κάνει εκπληκτική δουλειά. Mm-hmm. Δεν έχει αφήσει ούτε μία υπόθεση ανεξιχνίαστη, από όσο γνωρίζω. Και ξέρετε, το να γνωρίζει τα αίτια είναι το πρώτο βήμα για την πρόληψη.
Άρα είναι πρώτη δηλαδή χρονιά φέτος δηλαδή που είδαμε να λειτουργεί αυτός ο νόμος, σωστά?
Ναι, αναφορικά με τη ΔΑΕ, εννοείται η ΔΑΕ προϋπήρχε και έκανε επίσης τη δουλειά της, απλώς φέτος την κάνει πραγματικά εξαιρετικά. Mm-hmm. Και υπάρχουν μια σειρά από διατάξεις, όπως η προϋπηρεαμένη καύση, η ελεγχόμενη βόσκηση, τα αντιπυρικά σχέδια τους Δήμους, τα οποία εννοείται δεν προλάβαν να τεθούν σε εφαρμογή. Χρειάζονται και μια σειρά, κάποια είναι πολύ πιο δύσκολα, χρειάζονται μια σειρά από διευθυντικές αποφάσεις, από διατάξεις, από ομάδες που πρέπει να δουλέψουν. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται και είναι άμεση προτεραιότητα είναι αυτός ο νόμος με το πέρας αντιπυρικής να προχωρήσει σε όλες τις διατάξεις, mm-hmm, σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι η Επιστημονική Επιτροπή για τα αντιπυρικά των Δήμων και των Περιφερειών έχει ήδη κάνει 2 συνεδριάσεις. Ξέρουμε ότι υπάρχει στην πρόθεση του Υπουργείου να ξεκινήσει και την Επιτροπή για την Προγραμμένη Καύση που πρέπει να βγάλει και προδιαγραφές, να κάνει και τα πιλοταρίσματα, να περάσουν κάποια χρόνια, ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι να αρχίσει να εφαρμόζεται και ούτω καθεξής. Τώρα, αναφορικά με την επόμενη μέρα μετά τις πυρκαγιές, τα βασικά βήματα που πρέπει να γίνουν είναι η άμεση χαρτογράφηση, η κήρυξη εννοείται των αμβαστέων, η άμεση χαρτογράφηση και η ιεράρχηση όλων αυτών που σας είπα, για να δούμε ποιες περιοχές είναι επικίνδυνες όσον αφορά τη διάβρωση, τα πλημμυρικά, ποιες περιοχές μπορεί να χρειαστούν ανθρώπινη βοήθεια και σιγά σιγά να πάρουν το δρόμο τους και αυτές όπως όλες οι υπόλοιπες. Με ακούτε να το λέω σε αυτόν τον τόνο, γιατί δυστυχώς οι φωτιές τα τελευταία χρόνια και ειδικά στην Αττική είναι τόσο συχνές που ακόμα και να είχαμε όλα τα λεφτά του κόσμου, δεν θα μπορούσαμε να αναδασώσουμε την κατάσταση έτσι όπως αρχίζει και εξελίσσεται. Γιατί κάθε χρόνο προστίθεται στο κάδρο νέες περιοχές πολύ μεγάλες, οι οποίες είναι διπλοκαμμένες ή έχουν διάφορα άλλα προβλήματα και οι οποίες πρέπει ουσιαστικά κάποιος, ακόμα και με τα λεφτά που έχουν δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης που υπάρχει τώρα, να διαλέξει σε ποιες πρέπει να κάνει τι. Και ξέρετε, το σπορ της αναδάσωσης, τεχνητής δηλαδή παρέμβασης της ανθρώπινης, είναι ένα πολύ ακριβό σπορ. Πολύ ακριβό. Γι' αυτό και πρέπει να προτιμάμε πάντα και να βοηθούμε τη φυσική αναγέννηση. Και γι' αυτό, μάλλον, δεν είναι μόνο γι' αυτό.
Πόσο εύκολη είναι η φυσική αναγέννηση σε διπλοκαμμένες περιοχές? Φαντάζομαι ότι δεν είναι Δεν βοηθάει η φύση. Δεν έχουμε βοηθήσει εμείς τη φύση. Έτσι, δεν είναι εύκολο.
Σε εμπλοκαμένες περιοχές είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Είναι δύσκολο.
Όχι,
ναι, ναι.
Όχι αδύνατη βέβαια. Μπορείς και πάλι με κάποια διαχειριστικά διαχειριστικές δράσεις να βοηθήσεις. Αν υπάρχουν μητέρες, μπορείς κοντά. Μπορείς να κάνεις πράγματα για αυτό που λέμε το παθητική αναγέννηση. Αλλά συνήθως είναι δύσκολο όταν μια περιοχή είναι εμπλοκαμένη σε αυτό το παράθυρο και όταν μιλάμε για ΠΕΘ και κυρίως, τότε η κατάσταση χειροτερεύει. Εννοείται ότι πρέπει να περιμένεις ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να δεις τι μπορεί να σου προσφέρει η φύση ακόμα και σε αυτές τις περιοχές και πρέπει να διασφαλίσεις σίγουρα το έδαφος και αν η φύση τελικά δεν τα καταφέρει πρέπει να έρθει να τη βοηθήσει. Αλλά πού να πρωτοβοηθήσει, αυτό είναι το ερώτημα.
Μάλιστα. Άρα ξεκινάμε από την πρόληψη, κύριε Γεωργιάδη, έτσι κι αλλιώς το πρώτο που είπαμε. Πραγματικά αυτός ο νέος νόμος, η ενεργή μάχη, να αρχίσει να πλαισιώνεται και να εμπλουτίζεται, οπότε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα τη λειτουργικότητά του, σωστά?
Σωστά. Παρότι θα τονίσω ότι κανένας νόμος δεν είναι το Άγιο Δισκοπότηρο, αλλά σαφώς το να έχεις τα όπλα και να σου δίνει το θεσμικό, τη θεσμική δύναμη να κάνεις πράγματα και να δοκιμάσεις πράγματα είναι πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Τώρα φαντάζομαι ότι στα άμεσα σχέδια είναι η συνολική χαρτογράφηση των καμένων περιοχών, ναι.
Σωστά.
Μάλιστα.
Εμείς κάθε χρόνο κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια. Τα τελευταία δύο χρόνια την κάνουμε και σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. Και ουσιαστικά δίνει μια πρώτη εικόνα για τις δασικές υπηρεσίες, οι οποίες μετακινούνται πιο μεθοδικά και κάνουν και τη δική τους δουλειά. Τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθούμε και τη βγάζουμε, ξαναλέω, συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος πάρα πολύ γρήγορα. Και αντιστοίχως και πάρα πολύ γρήγορα κινείται και η δασική υπηρεσία στο θέμα των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών. Βέβαια, μέχρι πρώτη μας κατάφερε να το κάνει αυτό είτε με το Ταμείο Ανάκαμψη είτε με το θεσμό των αναδόχων. Τώρα το Ταμείο Ανάκαμψη μας αφήνει σιγά-σιγά και πρέπει η πολιτεία να φροντίσει να υπάρξουν οι κατάλληλοι πόροι.
Να συνεχιστεί αυτό ακριβώς.
Ακριβώς.
Κύριε Γεωργιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Είστε καλά.
Και θέλω να πιστεύουμε ότι, όπως είπατε και εσείς, ότι η φύση έχει τον τρόπο της, αλλά χρειάζεται τη βοήθειά μας και να τη σεβαστούμε ακόμα περισσότερο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε.
Καλό βράδυ. Γεια σας.
Λοιπόν, τα ακούσατε και από τον κύριο Γεωργιά, τον υπεύθυνο χερσαίου προγράμματος του WWF Ελλάς. Και να συμπληρώσω ότι περισσότερα από 800.000 στρέμματα έχουν κάψει στην Αττική οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί από το 2017 μέχρι χθες, μέχρι 3 Αυγούστου. Στοιχεία λοιπόν που παρουσιάζει το meteo.gr Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δείχνουν ότι η συνολική επιφάνεια της περιφέρειας Αττικής χωρίς την περιοχή της Τριζινίας των νησιών και του Λεκανοπεδίου είναι 2.500.000 στρέμματα. Κάτι που σημαίνει ότι τα τελευταία 10 χρόνια κάηκε από δασικές πυρκαγιές το 32% της συνολικής επιφάνειας. Τώρα στην περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί περίπου 512.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 42% της επιφάνειας των δασών. Να πούμε ότι μέχρι πριν λίγο πριν την αρχή της αντιπυρικής περίοδου 2026 το 38% των δασών είχε καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Η επικυρωποίηση έγινε τώρα μετά την πρόσφατη μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμένο και στην Αττικοβιωτία. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Hey, hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars.
Makes me feel alive. Hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been playing hard, said no more counting.
Λίγα λεπτά πριν από τις 10 θα ακολουθήσει η Δελτίο Ειδήσεων από το Earth News Radio και την Κατερίνα Ιωαννίδου αμέσως μετά στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Βαγγέλη Σαρή. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ. Να είσαστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους σας. You know.